Heyrðu nokkuð tíma söguna af fáu feikiróu? Það er svoleiðið sögur sem voru hafa svona fyrir krakka. Ég nú ekki hugsa sem voru bókum.
Nei, ég heyrði hann ekki. Svona sagði.
Já.
Nei, ég heyrði hann ekki sagði.
Nei. Já, það var þessi sagði hann rauða bóla, já. Ef þú treystir þið til
Nei,
þess.
Nei, ég bara man ekki til að segja hann og svo leist að ég held það sé alveg.
Það bara eins og ég myndi segja það. Bara eins og myndi segja núna.
Já, ég kannski hugsa mig betur þá seinna.
Já. Þú getur kannski sagt mér það núna og svo getur sagt mér það betur seinna. Það er alveg gaman að því. Já, þú treystir þér, sko.
Ég held ég treysti mér ekki til að segja hann.
Nei.
Hún er nú að bók. Hún er það búin að segja.
En þú er aldrei séð að það bók er þegar?
Nei, ég var aldrei séð að bók.
Nei. Þú varst að tala um einhverja gamla konu sem hefur verið að segja sögur, var það ekki?
Jó, það er lítið krakki.
Já. Og voru það sögur svona af kóngum og drottningum,
veistu hvað? Já, skóskum og svo lýs af helgu. Og Signý og það
er... Áttu Signý og Helgu, já.
Já.
Þú maður tala kannski betur.
Alltaf var Helgu og Olbúa barnið, það er allur sögunum.
Já. Þú maður kannski þær sögur betur eða eitthvað af þeim.
Ég geti ekki til að segja þær. Ég get byrjað svona með sjálfum mér.
Já, það segir það.